Turinen pasa ditu azken egunak, Aitor Oresti getariarrak Eurovision ikustera joan baita, eta laster etxerako hegaldi hartuko du. Aitor, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Ze gorputzekin zatoz bueltan?
Gorputza neke asko, dantza asko egonda hemen, poz asko eta vibrazio asko ere bai.
Merezi izan du Turinera joateak?
Bai, asko kostata, iritsi gara Turinean, merezi izan du, bi urte pandemiaren ostean berriz Eurovision bueltatu geha, eta nik uste hori zonara zirgara berezia.
Zu zer zara, eurofan bat?
Ba, egia esan, neko beti, Eurovision beti jarraitu izan dut, baina azken urtetan bai ukidetela fan puntu hori, eta gehien bat jarraipen sakonago bat egiteko ohitura hartu detena.
Bai, zuretzako zemagarren Eurovisioa izan da, bertan?
Ba, bertan hau izango da, bigarrena edo hirugarrena izango litzateke. Ze jo, hor pandemiak inda bat, Amsterdamekoa, oi, bueno, Holandakoa, ba, suspenditu intzan, eta ezin izan genuen zun, hasi ez, bueno, hasi berri egia izan.
Ostrialean egin zen, epaimaikideen finala, eta hain zuzen ere, Aitor, zu bertan izan zinen, eta gainera, konta iguzu, ikurriñarekin sartzeko aukera izan zenuen.
Bai, egin ezan, erotako momentu berezia, eta azieran denberkusketat izan duen, ze beste aukasi eta funi izan izanean, ba, urte batean adibidez, ikurriña bandera terrorista bezala izendatu zuten, eta ezin zan ez erakutsi, ez erabili, eta Portugaleko Eurovisionen adibidez, ba, ezin zan ikurriña ez erabili, bandera, estatu ofizialen azteko bandera bakarrikan erabiltzen zauden. Eta orten ikusten dut, ba, nire bizitzen dut, lehenengo aldiz, ikurriñarekin sartzen utzi didate.
Sartzen utzi dizute eta ez dizute zer galdetu.
Ez, eta gainera erabili dugu, erakutsi dugu, eta gaina Europako jende astoi, ez ezaguna zitzaion bandera bat, erakutsi diogu eta azaldu diogu nondik gatozen.
Beraz, jendea galdetu dizu eta zuk azalpenak eman dizkiezu, ez da? Lagun asko egin dituzu?
Bai, ba, egia esan, Irlanderrak oso ezaguna zuten ikurriña, eta asko urbilizaz digu, Euskadiren historiarekin harreman berezio dutela esan digute, Israeleko batzuek ere galdetu zigutez, Finlandiako batzuek ere bai, Suetziako batzuek ere bai. Egia esan, harrituta geratu naiz, ze ez ezagutza dago Europa mailan gure ikurriñaren eta gure kulturaren artean. Adibidez, anekdota bezala, italiar batzuek, italiarrak, esaten zigute, ba, aber nongo ginen, ez da gero Euskal Herrikoak, eta ez zuten kokatzen, eta esaten gero, aber, Espainia aldean, eta ez zuten, bai, Espainia, Granada, eta ez, al norte, ez, eta zaten ziguten, Madrida, ez, zan, inondik inora ezaguten, eta harridura hondi esortzen duenek.
Eta zuk ikusi altzen nuen banderaren bat, ezagutzen etzen nuena?
Ba, ez, egia zan, bandera nazionalak dira gehienak, geho egia da, nazio, estatuak ez dire, nazio batzuetako banderak erikusi genituen, ba, Kataluniarrak bat zeuden, eskoziar batzuk ere bat zeuden, eta horrek, ba, sentimentu berezio oso komunikazionako, ba, baina horrein dikan ez da asko ikustarazten, eta asko ez da tuguko banderak izaten dira.
Eta bar gauean, non ikusi duzu? Aitor, atzo etzen nuen final hori ikustera joateko aukera, etzen nuen sarrerarik erosteko aukerarik izan, eta ondorioz, uste du taberna batean izan zinela, izan ere hor bazegoen Turinen Eurobile itxitzeneko horrelako gune handi bat prestatu zuten, pantalla handiekin eta, baina bertara ere ezin sartu.
Egia esan, bai, hiru ordu kola itxaroten egon ginen, eta antolakuntza izan zen, desastre hutsa, ez ziguten utzi zartzen, polizia ekarri ziguten, bultza zen, eta gaina kontrolatzen ibiltzen zigun, eta azkenako erabaki genuen, ba, bueno, hori eta la bidea, ez gina bela gainera seguru, eta, ba, bueno, taberna batera zotea, eta zorionez, zoritxarraz da gira, taberna hortan zegoen, jendea, ambientea, kalak hartu genitun azkenerako, errepidak itxe genitun, ez egon pasarikan. Orduan, beste harreman bat sortu zen, gaina gure artean, ze hiru ordu kola iso egiten egon da gero, ez usteko horreiz, sortu zitun tensioak, eta une zaioiek, eta gero, danak taberna batean juntatu, eta horre guztiak egotea, ba, baitare polita izan zen, alde batetik, porque azterra sentimendu batetik apostazun nera, eta elkarbizetara pasatu ginen.
Eta izan ziren bestelako ustekabe eta deskalabro batzuk ere, ezta txioetako arietan ikusi dugu kable batzuekin ere arazoak izan zituztela. Zuk badakizu bestelako hiei buruz zerbait?
Bueno, egia esan Italiako telebistak eskaini du maila ez da izan egokiena, bai ensaiotatik hasi eta bai finalera arte beti ikusi dira akatsak, kable mozketak edo emisioren mozketak, plano ez egokiak edo deskontzentratzen zituen gauza asko esaten duzuna. Ba, rai bezalako telebista handi baten ba maila edo jakintasuna baita ere, handi izan beharko lukena, ba erakutsi dute hau gehiegizkoa izan dela behintzako, eta ez dute armatu, eta gainera delegazio askoi kalterako izan dute.
Mm-hmm. Bueno, zuk adi ikusi duzu, bargaueko gala hori, Aitor, eta hai? Zer iruditu zaizu? Ukrainak irabazi du, Erresuma Batua bigarren, Espainia hirugarren, zer iruditu zaizu?
Ba, niretzako egia esan, sorpresa bat izan da Ukrainak irabaztea, egia da, azira ziretikan favoritotako bazan, baina nik esango nuke Ukrainiak eraman ditula Europaren bihotzak. Telebotoan jaso ditun botoko puru guztia ikaragarria zan. Eta ikusi genunean, 400 eta ezagutzen da boto eraman ditula Ukrainiak golpetikan telebotakoa, eta gaur goizean presa eta irakurtzera eta pixkat, eman ditzik ikusi, 28, 12 punto eraman ditun telebototikan, hori ikaragarria da. Orduan, arrazoizko irabazlea dela aitortu behar da. Orain, apostuetxeak eta bultatzen zuten, ez dinak egun guk maila maten zuten irabazteko, bai ikusten genuen ondo gaituko zala, baina sorpresa bat izan zen, ze gaina apostuetxeak logika ezaten genuen guk, espekulazio modura erabiliko zuten zerbait izango zen, baina ematen duen ez ez, arrazen zuten.
Bai, eta gero Erresuma Batua, irugarren, laugarren Suedia geratu da, Espainia hor tartean, irugarren, gustatu zaizu Espainiaren zera, nola kantatu bai. Duen Chanele gustatu zitzaizun.
Bai, egia esan Espainiak historikoki edo bintzat nik bizi izan dituen urteetan oso maila eskaza erakutsi izan du eta aurtengo egia esan izan da oso harrigarria ze bertan ikusita gainera ezen entzuten Chanel kantatzen. Entzuten zan mundu guztia dantzan, mundu guztia kantatzen. Izugarrizko buia, bafleak etuten gehiagoko eramaten, eta oso polita izan da, egia zen. Gainera kontuan izan da, aurtengo edizioan, balada asko egon direla, ba pixkat, ez dut egiten zizun, eta bintzat, kostasun hori ematen zizun. Bai. Ez dut egiten, ondo gertatzen zan edo ez, baina bintzat,
kostasun. Bai, bintzat, gorputza mugitzeko eta dantzarako ez da, bai. Aitzakia eta bai. Moldaviaren kantu hau ere, bai, jendea dantzan hasi da kantu honekin. Bai, Aitor aipatu diguzu, ez da, inbeste balada eta noizean behin ondo etortzen zela horrela mugindu, alaitasun pixka bat, bai.
Bai. Hau izan da beste sorpresetako bat. Telebotoko bigarren postua lortu du, bigarren boto gehienan lortu du Ukraineran ondore.
Bai, zazpigarren geratu da, gero zailkapenean, bai, ondo geratu da.
Bai, kontuan izan da, orto den figura hondiak, ba, Ingaterrako abezelakoa, ba, TikTokerra, hainbeste mila jarraitzaile, pentsatzen dut da, boto popularra gehiara emango dula, baina hau izan zen, sorpresa, hori egia da. Bertan, ambientea zeo, jendek ikusten zuen bakoitzean, engantzatzen zen, dantzaiten zuen, postasuna ematen zuen gauza bazan.
Pandemiaren eta, ondoren, hori, agian ez da, jendeak ba, balada gutxiago eta salto eta brinko gehiago nahi dituela.
Bai, baina, harrigarriena zen, balada asko sartu dira, semifinaletan, balada asko sartu dira, kanta popular asko, gutxi, atzean gehiatu dira, zure genuen, oi ba, ba, igual aurtengo metodoa edo aurtengo idea da balada. Eta, ba, ez, aurtengo idea da, zezan nahi dula jendeak eta mugimendu nahi dula, eta agita garbi, Moldaviakoa gainera, nire iritziz behintzat, tortizeten gogora gure herrietako berbenetako edozein momentu eroietako bat.
Bueno, orain, Ukrainiak irabazita, Aitor, ba, ez dakit, zuek jada bertan Ukrainian hotelen bat hartzeko moduan zaudeten, zeren hori egiten duzu, ez da? Jakin bezain laster, nork irabazi duen Eurovision, azten zarete begira, ba, hotelak eta horrelakoak eta segituan hartu, merkeago hartzeko, baina orain Ukrainak irabazita, Ez dakit, hasi ote zareten lan horretan edo itxaron egingo ote duzuen?
Ba, ez itxarongo dugu momentuz, gainera Ukrainen izatekotan ere, Ukrainiak bertan barrazen prozesu bat egingo du, ba, non izango litzateken erabakitzeko. Presidentek esan momentu, Mariupolin izango da, nik ez dutuzte Mariupol momentu honetan, eta hemeniken urte betera, horrelako ekitaldi handi bat antolatzeko gai izango den. Kontunoki berda, behar diren azpiegiturak, errepideak, trenak, abioiak, jende guzti hori ekartzeko. Hala ere, ikusi dugu beste zenbait herrialdek baita ere eskua botatzeko eskintza egin dutela, eta ikusiko dugu, ez da gugun hori joango goren, igual ikurren ere ez gara joango, baina ikusiko dugu, eta oraindik abendura arte txartu handia dago, eta lasaitasuna zazuteko dugu, eta azkenengo lau hilabete hauek oso mozituak izan dira.
Mm-hmm. Bueno, zuek Turingo bidaia noiztik zeneukaten prestatuta?
Ba, guk Turineko bidaia hartu genuen urtarrilean, eta egia da, ez egon kortasun bat egon zan, ze zarrerak ez dituzten salgai jartzen. Eta normalean, ohikoena da, hiru tandatan banatzea, eta normalean aurrenengo tanda urtarrila abenduko izaten da. Eta hilabetak aurrera zikoazten, baginak egun zunen izango zela, baina zarrerak bat zeuden, ez zeuden, jo, egia da, pandemiak unelatenak izan zirela urtarrilako horiek, eta atzeratu, eta azte betelenago, maiatzaren bukaeran, martxoaren bukaeran, esan zuten, zarrera jartzen ziala apirilaren 7 edo 8. Eta turno batean, eta hori izan zen, deskalabro bat, goizeko 10:00 zen, eta eromen bat zen lortzea, nik handik ez dakit, eta nola lortu nun momentua izan zen gaina, ordu erdi batean zarrera guztiak amaitu zian, eta, klaro, azkenako, haber zer tokatzen da, gu ba, joango gara, nora zertara, ez dakibu.
Baina,
anekdota bezala, ba, atzo ikusi genitu Andaluzko herria bat, etorri zirela, ba horrela, atzo zute zarrera, eta aurrela, eta Eurobilintzeko zarrenen ez dutu ginean, eta zentzuko, jode, eta ego zentzuko, eta horrek gara hobizitzera, eta hemen txigeratu beha.
Bueno, eta gaur gutxi barru, bueltarako bidaia, gazkina, eta laizzer, ba, getarira, ezta? Eta gero, ba, urrengoak, auskalo nun egingo da, urrengo Eurovision, eta izango da tartea, hegaldiak eta hotela, eta sarrerak eta guztiak hartzeko.
Eta oporrak hartu, eta hoi edena.
Hori da.
Ba, bai, oain, deskantzua pixkatu katzen zaigu, hiru egun oso gogorrak izan dira, azkenako dantzazko egin deu, kantazko egin deu, horrazko izan dira, lo gutxi egin deu, eta, ba, bueno, gaina eskertuko da getari da bultantzea, ze gainera hemen egindun beroa izan da ikaragarria. Atzo, gauean...
Ba, gaur hemen 30 gradu dauzkagu, eh?
Ah, bueno, ba, nila orduan oitutan ikua, ze atzo, goain, hemen txetuzteko 35 gradu,
vale.
Eta, bezkar, freskura edo, kostako aizorren beharra badago.
Gustora hartuko duzu. Aitor Urresti, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai, aio.